Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Ministrul român de externe declară în exclusivitate Europei Libere că săptămâna viitoare se va afla la București ministrul rus de externe Sergei Lavrov.
Suntem în aceeași partitură cu Chișinăul. Soluția se găsește undeva într-o formulă de autonomie extinsă, fără de a da naștere unei speculații confederative sau federaliste.
Cum vede presa rusă reuniunea Guam a șefilor serviciilor de informații și securitate de la Chișinău?
Presa din România și grupurile de interese.
Dicționar european astăzi despre capitaliștii perioadei de tranziție.
Și sărbătoarea unității poporului din Federația Rusă și ce știu oamenii despre ea.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de 4 noiembrie. Începem însă cu știrile și cu Edelina Stoian.
Comisia Europeană a făcut cunoscut că nu are suspiciuni concrete în ce privește existența unor închisori secrete americane în Europa de Est. După cum a precizat un purtător de cuvânt, Comisia Europeană este mulțumită de dezmințirile în acest sens făcute de Polonia și România. Crucea Roșie Internațională a comunicat Europei Libere că nu deține informații care să confirme relatările privind existența închisorilor secrete. O purtătoare de cuvânt a Crucii Roșii a subliniat din nou necesitatea accesului la toți cei suspectați de terorism deținuți în afara Statelor Unite. Crucea Roșie Internațională a comunicat Statelor Unite că dorește acces la toate persoanele deținute în cadrul așa numitului război global împotriva terorismului. În prezent avem acces la persoane aflate în stare de detenție în Afganistan, Guantanamo Bay și Irak, a precizat purtătoarea de cuvânt a Crucii Roșii Internaționale. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, s-a aflat astăzi în Argentina cu prilejul summitului Americilor, la care iau parte liderii a 34 de țări din emisfera vestică. Bush a îndemnat guvernele din America Latină să combată corupția, ceea ce ar încuraja investițiile străine în regiune.
When a government fights corruption, that government sends a signal.
Un guvern care combate corupția, mesajul pe care îl primesc investitorii mari sau mici este că țara guvernului respectiv e un loc unde își pot asuma riscuri, a spus președintele Bush. În Argentina, mii de oameni au luat parte la un marș de protest împotriva liderului american. Protestatarii se opun planului pentru crearea unei noi mari zone a comerțului liber. În suburbii ale Parisului, actele de violență au continuat pentru cea de-a opta noapte consecutiv. Cel puțin 400 de mașini, un garaj de autobuze și două hipermarketuri au fost incendiate. Au fost trase focuri de armă asupra polițiștilor, dar nimeni nu a fost rănit. Noaptea trecută au avut loc mai puține ciocniri directe între polițiști și tineri în cea mai mare parte de origine africană. Au fost operate 78 de arestări. Premierul Dominique de Villepin a promis că va restabili ordinea.
La priorité, c'est le rétablissement de l'ordre public, car ces violences sont inacceptables.
Restaurarea ordinii este prioritară pentru că violența este inacceptabilă. Intenționez de asemenea să încep un dialog, a spus premierul francez. Fostul șef al administrației prezidențiale ruse, Alexandru Voloshin, a negat orice legătură cu programul ONU Petrol contra Alimente din Irak. Numele lui Voloshin a fost menționat în raportul ONU privind implicarea a circa 2300 de firme străine și politicieni de frunte din mai multe țări în fraudele și corupția din cadrul acestui program. În raport se afirmă că în numele lui Voloshin, compania rusă Impex Oil a primit din Irak 4300 de barili de petrol. Pentru prima oară în Rusia este celebrată o nouă sărbătoare numită Ziua Unității Poporului, care marchează alungarea din Moscova în 1612 de către milițiile populare a invadatorilor polonezi. În întreaga Rusie au fost oficiate astăzi slujbe religioase. Grupări naționaliste și de dreapta au organizat la Moscova un marș de protest împotriva imigrării ilegale. Unii din cei circa 2000 de participanți la marș au scandat glorie Rusiei și rușilor, deșteptați-vă! Un tribunal militar polonez a condamnat la 3 ani închisoare un ofițer al Serviciului de Informații acuzat de spionaj în favoarea Rusiei. Este vorba de cel de-al 4-lea caz de acest fel. Noul guvern de la Varșovia a anunțat că va reforma Serviciul de Informații, pe care îl consideră o relicvă a trecutului comunist. Cu 3 zile înaintea alegerilor parlamentare din Azerbaijan, președintele Ilham Aliyev i-a avertizat pe membrii guvernului să nu conspire împreună cu opoziția. Tentativa de puci din urmă cu 2 săptămâni, la care ar fi luat parte câțiva miniștri și înalți reprezentanți oficiali, ar fi declanșat un război civil și anarhie, dacă ar fi reușit, a spus Aliyev. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Într-un interviu acordat în exclusivitate postului nostru de radio, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a făcut precizări în legătură cu întâlnirile sale trecute și viitoare pe problema transnistreană cu omologii săi din Rusia, Ucraina și Statele Unite, precum și cu ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova. Mihai Răzvan Ungureanu.
Întâlnirea cu domnul ministru Vasile Șova, alminteri, prima întâlnire de acest gen organizată de Ministerul Afacerilor Externe și cred că și prima vizită oficială pe care domnul ministru Șova o face în România, este parte a programului nostru mai larg de contacte cu toți reprezentanții speciali ai mediatorilor și ai părților implicate în chestiunea transnistreană. În plus, este prima întâlnire cu un martor direct al negocierilor desfășurate în 27-28 octombrie. Primele consultări în format 5+2 cu Statele Unite și Uniunea Europeană ca observatori. Cu mai puțin de o lună înaintea lansării misiunii europene de asistență pe frontiera moldo-ucraineană. Și cumva în avanpremierea Consiliului Ministerial OSCE, care o să aibă loc la Ljubljana la începutul lunii decembrie 2005.
Domnule ministru, din discuția cu Vasili Șova, ce ați înțeles? Cum vede Chișinăul această implicare a României?
Cred că și este un lucru vizibil faptul că prezența României, chiar și într-o formulă discretă, discretă pentru ochiul public, foarte prezent alvinter pentru cine înțelege delicatețele diplomatice ale chestiunii, echilibrează, încearcă să echilibreze cumva formatul de dialog în care cei 3 mediatori, OSCE-ul, Federația Rusă și Ucraina, dezbat planuri care nu sunt complet aderente la așteptările Republicii Moldova. Și evident aici suntem în aceeași partitură cu Chișinăul. Credem că rezolvarea trebuie găsită în cadrele statalității moldovenești, a suveranității statului moldovean. Credem că soluția se găsește undeva într-o formulă de autonomie extinsă, fără niciun caz de a da naștere unei speculații confederative sau federaliste. Mai credem totodată că este nevoie de democratizarea Transnistriei, componentă esențială alminterea procesului de reglementare durabilă a conflictului. Dar acest lucru nu se poate face pe calendarul politic stabilit de Tiraspol, ci pe un calendar politic care să fie mulțumitor și credibil și pentru OSCE și pentru Uniunea Europeană și pentru noi și pentru Statele Unite. Cu alte cuvinte, nu favorizăm alegerile anunțate de administrația Spinov pentru toamna târzie a acestui an. Trebuie să ne gândim la o formulă de democratizare care să nu coincide neapărat cu agenda celor care astăzi sunt la putere în Tiraspol și care să aibă o finalitate credibilă, să spunem.
Domnule ministru, care ar putea fi rezultatul acestor consultări inițiate de România, după cum ați spus? Ar putea să apară un proiect românesc pentru rezolvarea crizei transnistrene?
Dați-mi voie să nu mă pronunț asupra acestei probabilități și o voi pune în acești termeni deocamdată. Pentru a păstra, și mă veți înțelege foarte bine, pentru a păstra libertatea de acțiune a părții române. Însă aceste consultări sunt foarte necesare și pentru noi, dar și pentru beneficiarii informațiilor pe care le coroborăm și le sintetizăm aici la București, în special Bruxelles-ul și Washingtonul.
Ați discutat la Washington cu doamna secretar de stat american Condoleezza Rice despre problema transnistreană când v-ați aflat acolo pentru a prezida ședința Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite. Ce anume ați discutat cu doamna Rice despre Transnistria?
În rezumat, v-aș putea spune că am discutat în primul rând despre modul în care putem armoniza pozițiile noastre și poziția Statelor Unite, despre felul în care concepem organizarea misiunii Uniunii Europene de asistență pe frontiera moldo-ucraineană și despre modul în care practic putem fi de folos în etapele următoare ale discuțiilor din formatul de dialog. Aici avem nevoie nu doar de a crea o așteptare la nivelul Departamentului de Stat. Cred că este nevoie totodată de a arăta colegilor noștri din Washington că implicarea României este absolut esențială în abordarea inteligentă și creativă a chestiunilor pendinte de problema transnistreană. Nu e mai puțin adevărat, întâlnirea mea cu doamna Rice vine și după un drumul făcut la Moscova, acolo unde ni s-a recunoscut, răspicat, și cred că a venit la timp acest mesaj, ni s-a recunoscut, răspicat, spun, dreptul nostru de a gândi strategic în granița de est a Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice, altfel spus, interesul nostru strategic față de situația de securitate din proximitatea răsăriteană a României. Iar ca să fiu și mai convingător, arătând cât de mult accent punem pe chestiunea transnistreană, vă readuc aminte că mă voi vedea cu domnul Lavrov, care va fi invitatul ministrului afacerilor externe chiar pe 8 marțea săptămânii următoare, iar la jumătatea săptămânii viitoare, la doar două zile după vizita domnului Lavrov, va veni aici domnul Tarasiuk, ministrul de externe al Ucrainei. Cu alte cuvinte, o toamnă, de fapt un an, cu energii dedicate îndeajuns de mult chestiunii transnistrene. Mai ales datorită presiunii politice și diplomatice create de România din ianuarie încoace, tema a revenit în agenda subiectelor politice care comportă urgență. Însă nu știu cât de repede putem ajunge la rezolvare, iar rezolvarea depinde de prea multe gesturi politice pentru a fi unilateral, pentru a aparține unei singure părți.
Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, într-un interviu pe care ni l-a acordat în exclusivitate în cursul după amiezii. Discuțiile de ieri de la Chișinău, din cadrul reuniunii GUAM la nivel de șef de servicii de informații și de securitate, cât și recente declarații ale oficialităților de la Chișinău despre negocierile în problema transnistreană, sunt reflectate și în presa rusă și sunt analizate de experți de la Moscova. Lina Griu.
Statele membre GUAM, Georgia, Ucraina, Azerbaijan și Moldova consideră că prezența militară a Rusiei constituie un impediment major pentru reglementarea conflictelor. Într-o declarație comună semnată ieri la Viena, statele membre GUAM își exprimă convingerea că democratizarea și demilitarizarea regiunilor separatiste constituie calea cea mai sigură către reunificarea teritorială a statelor unde există aceste regiuni. În cadrul reuniunii închise a șefilor serviciilor secrete din statele GUAM, care a avut loc ieri la Chișinău, directorul Serviciului de Informație și Securitate a Republicii Moldova, Ion Ursu, a declarat că anual, de pe urma activităților ilegale, în regiunea transnistreană sunt spălate 2 miliarde de dolari. Același lucru îl afirmă și președintele Vladimir Voronin într-un interviu acordat publicației Comersant. Voronin susține că, citez, tonele de fier uzat, adică munițiile rusești vechi stocate la Colbasna, și gașca de mafioți în frunte cu Smirnov nu ar trebui să constituie un impediment în relațiile moldoruse, citat încheiat. Voronin susține, pe de o parte, că și-ar dori ca Rusia să devină un lider regional și un garant al stabilității și previzibilității și afirmă că, citez, prietenia cu Rusia este averea noastră cea mai de preț. Pe de altă parte, șeful statului afirmă că Rusia ar trebui să se îndepărteze de, citez, principiile imperiale și de obișnuință de a-i conduce pe alții moștenită de la Uniunea Sovietică. Rusia, susține Vladimir Voronin, nu este un mediator, ci un subiect al negocierilor în problema transnistreană, la fel ca și Moldova. Mediatorii, cum ar fi Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, au fost atrași pentru că Rusia nu și-a manifestat suficient inițiativa, mai afirmă președintele Vladimir Voronin în interviul acordat publicației Comersant. L-am întrebat pe redactorul șef adjunct al publicației Logos Press, Dmitri Kalak, ce crede el despre relațiile moldoruse calificate de unii analiști ca fiind tensionate ca niciodată. Dmitri Kalak.
Probleme sunt multe. Problemele sunt legate în special de situația din Transnistria. Din declarațiile de ultimă oră ale președintelui Voronin, se vede clar că, pe de o parte, el nu vrea să se certe cu Rusia, nu vrea neplăceri mari. În plus, Vladimir Voronin, ca șef de stat, înțelege că Rusia joacă un rol foarte important în reglementarea transnistreană și poziția Moscovei adesea este diferită de cea pe care o ocupă Chișinăul. Și dacă luăm în calcul acest aspect, devin explicat declarațiile de multe ori contradictorii pe care le face președintele Voronin. În ceea ce privește perspectivele, cred că nici Moldova, nici Rusia nu sunt avantajate de tensionarea situației, iar noțiunea de război economic, care se folosește astăzi tot mai des, nu are niciun sens. Părerea mea e că război nu este și nu va fi. Vor fi negocieri, pe unde dificile, pe unde spinoase, în urma cărora părțile vor găsi soluții pentru problemele apărute, iar nivelul relațiilor va crește pe viitor.
A fost opinia lui Dmitri Kalak, redactorul șef adjunct al publicației Logos Press. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru Radio Europa Liberă, analistul Vladimir Socor se oprește tot la ultimele evoluții din negocierile în problema transnistreană. Vă reamintim că opiniile exprimate de la microfonul postului nostru de radio nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Europei Libere.
Interviurile temeinic argumentate oferite recent de președintele Vladimir Voronin în mass media întăresc o dublă concluzie. Întâi, Republica Moldova va insista în modul cel mai hotărât pentru o reglementare transnistreană care să impulsioneze, în loc să împiedice, mersul Republicii Moldova în direcția integrării europene. Reamintesc că toate rezolvările propuse până acum de către Rusia, Ucraina și OSCE ar fi avut ca rezultat inversarea orientării europene, ar fi fixat Republica Moldova în zona Rusiei și a CSI. Din interviurile domnului Voroniu se poate desprinde totodată concluzia că Republica Moldova a câștigat un important răgaz și spațiu de manevră care să permită mersul spre integrarea europeană nu numai a malului drept al Nistrului, dar al întregii țări, inclusiv a părții ei de pe malul stâng. Acest scop se va dovedi realizabil numai cu condiția să se lucreze încă de pe acum cu populația de pe malul stâng pentru a pune bazele unei societăți civile, iar în același timp să se lucreze mai serios pe plan internațional pentru a demonta aparatul militar represiv rusesc din stânga Nistrului. Numai în acest mod putem obține reintegrarea Republicii Moldova. Eu cred că aceste scopuri pot fi atinse până în anul 2009 dacă se lucrează serios, dar perspectiva reîntregirii țării poate fi compromisă dacă Rusia, Ucraina și Tiraspolul obțin rezultatul dorit de dânsii în anul 2006, și anume organizarea alegerilor în Transnistria sub egida OSCE și recunoașterea rezultatelor unor asemenea alegeri ca fiind chipurile democratice, iar autoritățile de la Tiraspol fiind chipurile legitime. Atunci ar urma să se reînceapă negocieri pe baze cu totul noi, mult mai favorabile Rusiei și Tiraspolului, de-a dreptul distrugătoare pentru Republica Moldova. Rusia și Tiraspolul doresc să obțină anume acest rezultat în anul 2006, împingând OSCE să organizeze, să monitorizeze și să recunoască alegeri în Transnistria în 2006. Foarte nerăbdătoare este diplomația Kievului. Președintele ucrainian Iușcenko preconiza din capul locului, prin împuternicitul său anterior Petro Poroșenko, să fie organizate și recunoscute alegeri în Transnistria chiar în luna septembrie sau octombrie a acestui an, 2005. După aceea, domnul Dmitro Tkach, trimisul special al președintelui Iușcenko, propunea termene de numai câteva luni. Cu ocazia rundei de negocieri în formatul 5+2 din zilele de 27-28 octombrie, domnul Tkach a propus ca OSCE să trimită o primă misiune de evaluare în acest sens în stânga Nistrului deja în luna noiembrie a acestui an, propunere susținută de reprezentanții Rusiei și ai Tiraspolului. După runda de negocieri de la Chișinău și Tiraspol, revenind la Kiev, domnul Tkach a declarat la o conferință de presă, citez, alegeri legitime în Transnistria pot fi ținute în octombrie sau noiembrie 2006 sub controlul OSCE și anume în termen de 8 luni după luarea unei decizii în acest sens. Domnul Tkach a menționat că Rusia și OSCE susțin această propunere la oaltă cu Ucraina. După asemenea alegeri, a continuat domnul Tkach, autoritățile Transnistriei fiind legitimate pe plan internațional, se va hotărî statutul politic al Transnistriei în anul 2007. Statutul, continuă domnul Tkach, ar fi unul între largă autonomie și federație. E clar pentru oricine că propunerile de acest gen ar conduce la legiferarea actualelor structuri ale puterii în Transnistria, dictatoriale și mafiotizate și dirijate, cum a spus președintele Vladimir Voronin, de serviciile securității ale Rusiei. Domnul Tkach își coordonează pozițiile cu Moscova, unde s-a aflat foarte recent în vizită pentru discuții care au inclus anume problema transnistreană. Atitudinea Chișinăului trebuie să se bazeze pe legea Republicii Moldova din 22 iulie, pe principiile suveranității naționale și pe normele internațional recunoscute ale democrației. Alegeri ținute în Transnistria în 2006 sau chiar 2007 nu ar fi altceva decât o farsă. Alegerile trebuie pregătite cu grijă, în mod democratic și ținute pe marul stâng al Nistrului în anul 2009 ca parte integrantă a alegerilor Republicii Moldova din acel an. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
În Parlamentul de la Chișinău, codul electoral a fost modificat din nou cu 88 de voturi pentru. Aceasta este cea de-a doua modificare a codului în ultimele 3 luni și oferă mai multă autonomie Comisiei Electorale Centrale, după cum aflăm de la Valeriu Cațăr, care a asistat la dezbaterile din legislativ.
Conștienți că până la alegeri a mai rămas puțină vreme și comisiile electorale de circumscripție trebuie să tipărească în timp util buletinele de vot, parlamentarii au adoptat în lectură finală un amendament care reglementează forma acestor buletine. Președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, deputatul comunist Vladimir Țurcan.
Având în vedere că modificările care au fost introduse vara trecută, privat că buletinul de vot o să aibă cupon, deci au fost mai multe discuții, totuși, cine va detașa acest cupon? Astăzi noi am ajuns la concluzia definitivă că acest cupon va fi detașat însăși de alegător în prezență membrului comisiei care va fi permanent lângă urna de vot.
Deputații au mai decis ca numărul și seria buletinelor de identitate ale cetățenilor să nu mai fie înscrise în buletinele de vot, ci să figureze doar pe cupoanele detașabile, pentru a proteja astfel secretul votului. Parlamentul nu s-a limitat însă la numai atât și a intervenit în conținutul altor câtorva articole, în particular în ceea ce privește noua componență a Comisiei Electorale Centrale, componență care, potrivit modificărilor introduse în vară, urmează să fie aleasă până pe 12 noiembrie. Vom aminti că, în conformitate cu aceste modificări, 5 dintre cei 9 noi membri ai Comisiei vor fi propuși de opoziție și numai 4 de putere. Liderul grupului parlamentar creștin-democrat, Vlad Cubreacov, unul dintre inițiatorii acestor amendamente.
Pe de altă parte, Comisia Electorală nou formată va trebui să proceadă ea însăși la alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului, această competență exclusivă revenindu-i pentru totdeauna Comisiei Electorale Centrale ca organ autonom și nu Parlamentului cum a fost până acum.
Parlamentul a acceptat, de asemenea, dar numai în prima lectură, să ofere noilor membri ai CEC un statut cu mult mai ridicat decât cel pe care l-au avut predecesorii lor. Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca.
Cei 9 membri care arbitrează procesul electoral, atât la nivel central cât și la nivel local, devine inamovibili pentru 6 ani de zile. Nu pot să-și piardă funcția decât în condiții cu totul speciale și excepționale, la fel ca și judecătorii. Ceea ce este extrem de important, președintele comisiei este egalat în drepturi cu rangul de ministru, iar vicepreședintele și secretarul sunt egalați cu rangul de viceministru, ceea ce iarăși ridică prestigiul acestei instituții fundamentale într-un stat de drept. Și cred că de acum încolo, cetățenii Republicii Moldova vor avea mult mai multe garanții asupra corectitudinii și deschiderii procesului.
Deputații speră că vor putea reveni la aceste probleme în ședințele de săptămâna viitoare, când ar trebui, după cum spuneam, să numească noua componență a CEC. Asta ar însemna că alegerile locale noi din Chișinău și alte câteva localități, pornite de actualii membri ai Comisiei Electorale Centrale, cărora nu le-a expirat încă mandatul, vor trebui finalizate de noua componență a CEC. Directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan, crede că ar fi totuși normal să îi se permită comisiei, în actuala sa componență, să termine ceea ce a început.
Până la alegerile generale locale din mai 2007 ar putea fi soluționată și problema cu actualii membri ai Comisiei Electorale Centrale, dar numai cu acordul membrilor Comisiei Electorale Centrale care acum își exercită mandatul. Dacă nu există acordul lor, atunci cred că există colizie de ordin juridic.
Iată ce ne-a declarat însă în legătură cu această problemă președintele CEC, Petru Railan, prezent și el în ședința de astăzi a Parlamentului.
Într-un timp eu solicitam ca întrebarea aceasta să fie rezolvată după efectuarea alegerilor care s-au început în 13 localități. Dar văzând pierderea interesului din partea unor membri a Comisiei Electorale Centrale, totuși consider că ar fi cazul să fie această problemă rezolvată și mai înainte de efectuarea acestor alegeri, fiindcă în principiu Comisia a luat măsurile necesare organizatorice de efectuarea acestor alegeri.
A fost Petru Railan, președintele CEC. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Majoritatea concurenților electorale au semnat astăzi codul de conduită aprobat recent de Comisia Electorală Centrală. Codul îi obligă pe concurenții electorali să respecte legislația, să informeze un mod obiectiv alegătorii și să evite acțiunile de intimidare a altor concurenți electorali. Mai multe de la Valeria Vițu.
Chiar dacă a fost criticat de unii reprezentanți ai partidelor politice, codul de conduită a fost, în final, acceptat de cei mai mulți dintre aceștia. În schimb, unii membri ai Comisiei Electorale Centrale, după ce l-au aprobat săptămâna trecută, au pus azi la îndoială oportunitatea unor prevederi din noul cod. Nicolae Gârbu, reprezentantul Alianței Moldova Noastră, susține că noul cod a fost aprobat în grabă de către Comisia Electorală Centrală.
Eu am rezerve față de acest cod de conduită. Desigur că este salutabil acest cod de conduită. dar era bine ca prevederile sau stipulările acestui cod fie mai bine chipzuite, mai bine gândite, fiindcă ele sunt copiate din prevederile codului electoral.
Candidatul Partidului Ecologist în campania electorală, Oleg Cernei, care a semnat printre primii codul de conduite, a menționat că participanții la alegeri aveau nevoie de un asemenea cod.
Este binevenit pentru actuala campanie electorală. Cred că trebuie să avem o campanie transparentă, echidistantă și să asigurăm tuturor concurenților electoral șanse egale pentru a aduce mesajul electoral către alegători.
Noul cod de conduită poate fi semnat și de partidele politice care nu sunt antrenate în cursa electorală. Deși nu și-a înaintat un candidat propriu pentru alegerile locale din 27 noiembrie, Partidul Comuniștilor din Moldova a semnat astăzi acest cod. De ce, ne spune Pavel Midrigan, un reprezentant al Partidului Comuniștilor.
Noi susținem un candidat, însă dacă nu participăm direct, aceasta nu înseamnă că noi nu luăm parte la aceste alegeri. Deci l-am semnat, suntem de acord. Și o să luăm măsurile ca să-l respectăm. Este o obligațiune morală, o tendință de a fi alegerile corecte, de aceea este salutabilă o astfel de cod.
Singurul care a refuzat să semneze codul de conduite a fost Valentin Crălov, candidat din partea blocului electoral Patria Rodina Ravnopravie. El a menționat că acest cod ar fi unul formal, iar concurenții electorali nu vor ține cont de el. Tot astăzi, potrivit noului cod, a fost constituit și un consiliu de monitorizare a alegerilor, în componența căruia intră reprezentanții partidelor politice și ai organizațiilor neguvernamentale. Consiliul de monitorizare va informa Comisia Electorală Centrală despre respectarea prevederilor noului cod, precum și despre încălcările înregistrate de concurenți electorali. Iată ce a declarat Europei Libere președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Răilean.
Nu vreau să spun că poate să influențeze și să micșoreze încălcările, dar într-o măsură care ar să fie anume o tribună pentru alegător care să se aprecieze, să facă concluziile respective. S-a luat careva obligațiuni și el nu le îndeplinește și el le încalcă, el pe felul acesta își scrie sentința lui. La etapa actuală s-a terminat perioada de primire a documentelor. În momentul înregistrării se începe perioada de agitație. Consider că e vreme destulă.
A fost președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Răilean. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 27 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii.
Evoluțiile în negocierile în chestiunea transnistreană vor fi discutate la București săptămâna viitoare de către ministrul de externe al României cu omologii săi din Federația Rusă și Ucraina și Parlamentul de la Chișinău a modificat codul electoral din mai multă autonomie Comisiei Electorale Centrale.
Pe plan internațional, Comisia Europeană a făcut cunoscut că nu are suspiciuni concrete în ce privește existența unor închisori secrete americane în Europa de Est și că este mulțumită de dezmințirile în acest sens făcute de Polonia și România. În suburbii ale Parisului, actele de violență au continuat pentru cea de-a opta noapte consecutiv. Cu trei zile înainte alegerilor parlamentare din Azerbaidjan, președintele Ilham Aliyev i-a avertizat pe membrii guvernului să nu conspire împreună cu opoziția.
Comisia Europeană a anunțat astăzi că nu are suspiciuni concrete în ceea ce privește recenta relatare din presa americană că în țări din Europa de Est ar exista închisori secrete controlate de CIA și este mulțumită de răspunsurile negative primite de la București și Varșovia. România și Polonia au fost nominalizate ca posibile destinații ale avioanelor CIA cu prizonieri din Afganistan, suspectați de a fi teroriști de către organizația Human Rights Watch și Crucea Roșie Internațională. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, i-a adresat câteva întrebări pe acest subiect purtătorii de cuvânt de la Human Rights Watch, Vanessa Sanen.
We have no 100% certainty that Poland and Romania
are keeping these people?
Nu avem o certitudine totală de 100% că Polonia și România țin astfel de prizonieri, dar am obținut indicii serioase care ne-au convins că merită cel puțin să investigăm ce se întâmplă. Așa se face că Human Rights Watch a avut acces la orarele de zbor ale avioanelor CIA care transportau prizonieri înspre și dinspre Europa, Afganistan și Orientul apropiat. Am descoperit atunci că cel puțin un avion, pentru a fi mai preciși un Boeing 737 înregistrat sub numărul N313P, un avion civil care era folosit de CIA pentru a transporta prizonieri. Acest avion a făcut de mai multe ori escală în 2003 în Polonia și România. Pentru a da un exemplu precis, acest avion s-a oprit pe 22 septembrie 2003 pe